Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Телефона, на който очакваме да ни се обаждате, е 633 533 с код 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Здравейте от мен, аз съм Божидар. В предаването заедно продължавам излъчването на поредицата Блажените. Тя е на базата на планинската проповед на Исус Христос, записана в Евангелието на Матей 5 глава 3 до 10 стихове. Днес продължаваме с третото блаженство – блажени кротките, защото те ще наследят земята. Скъпи приятели, днес продължавам излъчването на поредицата Блажените. Ще имате възможност в рамките на още 6 вторника да слушате по една програма в предаването заедно. Поредицата е на базата на планинската проповед на Исус Христос, написана в Евангелието на Матей 5 глава 3 до 10 стих. Нека да си припомним тези стихове, особено за тези от вас, които за първи път слушат тези блаженства. Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.
Скъпи приятели, третото блаженство в тази проповед гласи: блажени кротките, защото те ще наследят земята. Звучи малко странно. Как така кротките ще получат земята? Земята не се ли завладява от силните, смелите и агресивните? Къде е мястото на кротките в превземането на земята? Исус тук казва, че земята се дава в наследство, и то на кротките, които са наречени блаженни или щастливи. Това блаженство звучи доста непопулярно, защото кротостта е също качество, което не е твърде популярно за съвременния човек. То изглежда напълно непотребно в ежедневието. Всъщност, за какво ти е да си кротък? Каква полза ти носи кротостта на работното място, в обществото, сред приятелите? Някой от вас иска ли така да го възприемат приятелите му? Или бихте се радвали в препоръката, която получавате за дадена работа, да пише «кротък като агне»? Когато описвате себе си и силните си страни, казвате ли: «Ми аз съм много кротък човек»? Крутостта наистина е твърде непопулярно качество, което Исус издига и представя като привлекателно и като една от най-значимите ценности и добродетели, които християните трябва да притежават. Крутостта е пренебрегвана, защото не се разбира правилно. А ние днес ще се постараем да разсъждаваме повече върху това човешко качество, което би ни донесло щастие.
Да започнем първо с това, какво представлява крутостта. Популярното разбиране за крутостта е нарежда по-скоро сред човешките слабости, отколкото сред предимствата. Когато кажат кротък, хората разбират плах, неуверен, боязлив, стеснителен, дори мекушав. Да, може да означава също и вежлив, любезен. Но не това е значението на думата кротък в Библията и по-конкретно тук, в това поучение на Исус. Нека да видим какво е значението на думата кротък и как се проявява крутостта. Гръцката дума праус, която е преведена с кротък, тук означава благ, нежен, умерен, деликатен. В класическия гръцки тази дума се използва по три начина. Лекарите са ползвали праус за успокояващи лекарства, които облегчават болката. Моряците са използвали думата кротък за лекия бриз, който носи свежест. А фермерите пък са използвали тази дума, за да опишат опитомяването на един жребец. Окрутяване, да. Окрутяване и опитомяване. Така че крутостта съдържа в себе си идеята за нещо благотворно, в същото време за сила, която е овладяна и е поставена под контрол. Крутостта, уважаеми слушатели, не е слабост, а сила. На базата на контекста на думите, които разгледахме. Силата да овладееш своята агресия, своя гняв и да не отвърнеш на агресията с агресия. Това е непозната за много хора сила, невероятна сила да овладееш себе си. Някои хора познават само силата на агресията, за съжаление. Има много по-голяма сила обаче. Да овладееш агресията и да не си отмъщаваш.
Някои библейски текстове могат да ни помогнат да разберем по-добре крутостта и нейната проява. Един от тези текстове е от Псалмите 37-7 до 11 стихове. Гласи следното. Облегни се на Господа и чакай Него. Не се раздразвай поради този човек, който успява в пътя си, като извършва подлости. Прекрати негодованието и остави гнева. Не се раздразвай, понеже това води само към злотворство. Защото злотворците ще бъдат изтребени, а онези, които чакат Господа, те ще наследят земята. Защото още малко и нечестивия няма да го има вече. Да, внимателно ще изследваш мястото му и няма да се намери. А кротките ще наследят земята и ще се наслаждават на изобилен мир.
Тук героят Давид е възмутен от злото в света, от несправедливостта, която царува навсякъде. Това възмущение прераства дори в гняв. И точно тук имаме предупреждение да се остави гнева, да се остави раздразнението и негодованието. После намираме изявление за кротките, което очевидно е взето от Исус и е приложено в блаженствата. Нормално е честният човек да се разбунтува срещу несправедливостите в живота, срещу онези, които успяват чрез подлости. Но това води до агресия и всеки започва да прилича на тези, на които се ядосва. Крутостта е отказ да използваш агресия и сила, за да постигнеш доброто. Още по-трудно е да бъдеш кротък, когато си лично засегнат, когато си провокиран, когато си пренебрегнат от приятели дори, когато спрямо теб е постъпено крайно несправедливо, когато ти обиждат. В такива случаи да проявиш кротост означава да откажеш да отмъщаваш, да се откажеш от обяснения и обвинения и да преглътнеш.
Ето какво ни казва Библията за един от своите герои. Моисей беше много кротък човек. Повече от всички хора, които бяха на земята, е записал летописецът в книгата Числа. От информация, която е представена също по повод на Моисей, разбираме, че това твърдение за него се прави въз основа на това, че той е обвинен, наклеветен и унизен. Как реагира? Само се казва, че е най-кроткия. Оставя на Бог да реши проблема. Това е крутостта. Да се откаже сам да се разправиш с тези, които са постъпили лошо с теб. Това означава да овладееш своя гняв и да не допуснеш агресия, което в никакъв случай не означава, че си някакво безгръбначно мекотело, без чувство за достоинство. А Исус също е наречен кротък. Нека да чуем някой от текстовете в Новия Завет този път. Матей 11 глава, 29 стих гласи.
Замете моето иго върху себе си и се научете от мене, защото съм кротик и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си.
А за проявата на неговата кротост четем в първото послание на Петър, 2 глава, 23 стих.
Който, когато го хуляха, с хула не отвръщаше. Когато страдаше, не заплашваше, а предаваше делото си на този, който съди справедливо.
Това е кротостта, сила по-голяма от тази, с която разполагате, за да отмъстите и нараните. В този смисъл това не е слабост, а сила по-голяма от тази, която е в мускулите и в яростта. Може би, за да я разберем по-добре, трябва да кажем, че това качество е между скръпта за злото, греха също и жаждата за правда. Тоест, кроткият едновременно е и скърбящ, той се моли и пости, и жадуващ, той търси правдата и се бори за нея. Крутостта, с две думи, не е някаква пасивна сила. Тя е активна сила.
Каква може да бъде стойността на крутостта в днешния свят, в който се култивират грубостта, насилието, арогантността дори? Замете който иде екшен филм. Главният герой обикновено е мускулес мъж. Той отмъщава на някой или пък е на мисия да избие лошите. Има много екшен сцени, в които нашият герой избива десетки и стотици от лошите и тук-там умира по някой случайно попаднал добър. Героят бива раняван, бит, газан от кола, пада от скали, взривяват го, но накрая се оцелява. Финалните сцени показват как нашия човек се бие с най-опасния от лошите и го побеждава. Или го бута от скала, или висока сграда, или го взривява, или го запала.
Сега се опитайте да поставите в един такъв сюжет кротък християнин, който казва: не се раздразнявай срещу злотворците, престани с негодованието. Как би изглеждал той? Като ненормален, като страхливец, при всички положения ще изглежда като отрицателен герой. За съвременния човек крутостта няма никаква стойност, но за Бог тя има много висока цена.
В първото послание на апостол Петър, 3 глава, 4 стих, четем: а скритият в сърцето живот, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.
Да, звучи малко теоретично, но можем да видим и практичната стойност на крутостта в нашия живот като християни.
Ето какъв е повикът на Исус Христос, записан в Евангелието на Матей 11 глава, 28 и 29 стихове. Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Замете моето иго върху себе си и се научете от мене, защото съм кротик и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си.
Исус кани всички нас, които сме смутени, объркани, обременени, които сме изнервени, които сме уморени от труд, да се получим от Неговата кротост. Защото кротостта носи спокойствие, покой в сърцето. Помислете си, когато сте разстроени, кое може да ви успокои? Когато гледате несправедливостта в света, в обществото, когато някой ви предизвиква, когато сте пренебрегнат, когато животът е несправедлив спрямо вас – кое може да ви донесе покой? Дали отмъщението носи такова спокойствие и мир? Дали агресията носи покой? Не, Исус казва: научете се от мене, аз съм кротък и смирен и ще намерите покой. Невероятен мир идва с кротостта. Негодуванието и гневът не ни водят фактически към победа над злото, както става във филмите. Не, гневът ни прави зли, като враговете ни. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, the world behind me. Cross before me.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533 в Пловдив, кодът е 032. Онези от вас, които желаят, могат да ни оставят своите коментари, мнения и на нашия профил във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сега продължава темата за блаженствата с третото блаженство, блажени кротките. Можете да ни пишете и на нашия имейл awr.bg@etabv.bg, а също и да ни слушате в сайта на Световното радио awr.org.
Крутостта, скъпи приятели, е наречена чакане на Господа. Това означава да оставиш Бог да действа, да вярваш и да му дадеш възможност да го направи, за да ти защити. Логично е, след като той е по-силен, по-мъдър, по-дълновиден, по-предвидлив и по-справедлив от нас, да му делегираме правата си. Ние можем да объркаме тактиката, да използваме методи, които дори могат да ни провалят, но Исус никога не греши и винаги ще бъдем доволни от неговите решения, макар и в момента не винаги да ги разбираме. По време на разпятието, например, на Исус се случва нещо невероятно. Поне двама души са впечатлени от начина, по който Исус понася всичко. Разбойника, според Лука 23 глава 40 и 41 стих, и римския стотник. Апостол Петър казва, че когато ни питат за вярата, ние трябва да отговаряме с кротост и страхопочитание. Първото послание на апостол Петър, 3 глава 15 стих. Какво казва апостол Павел? Той съветва Тимотей, когато спори с противници, да ги увещава също с кротост. Това е цитат от второто послание на Тимотей, 2 глава 25 стих. А в послание до Филипяните, 4 глава 5 стих, Павел казва: вашата кротост да бъде позната на всички.
А всъщност, често сме били свидетели или пък ние самите сме предизвиквали нещо подобно. Държим се агресивно като християни, които искат на всяка цена да смажат и интелектуално, и логически своите противници. И когато правим това, го правим в името на Бог и на истината. Но това не е християнски дух. Това не говори за християнски характер. Християнинът убеждава с кротост. Силата на такава кротост е невероятна. Тя е по-голяма от силата на взривяваща защитна християнска реч от най-добрия оратор на света.
И така да си отговорим практически на въпроса, как се постига кротостта. Първо, нека да кажем, че тя засяга нашите мисли, чувства и действия. Тя не е само външно овладяване на нашето поведение. Тя е овладяване на нашите мисли, на нашите чувства. Казахме, че думата кротост се е използвала в древността за опитомяването на див кон. Това е окрутяване, поставяне на контрол над това животно. Човекът обаче започва да управлява този кон. Кротостта, скъпи приятели, се постига, като позволим на Бог да поеме контролът над нашия живот.
И това не е наша работа, а на Бог. Опитайте се сами да бъдете кротки. Помислете си за онези, които ви предизвикват. Дори да не давате външен вид, че сте ядосани, вътрешно гневът взема връх. За човешката воля е невъзможно постигането на кротост. Истинска кротост става въпрос, не е лицемерна. Овладяване не само на действията, но и на мислите и чувствата. Сами ние не можем да направим това. Това е дело на Бог в живота ни и то не се случва и за една нощ.
В посланието до Галатяните 5 глава 23 стих, когато го прочетем, ние ще разберем, че кротостта е плод на Святия Дух. Там е цитирано понятията кротост. В 23 стих става въпрос. Кротост е обоздание. Против такива неща няма закон. Нашите опити да постигнем кротост няма да са успешни, ако Святия Дух не я разработи.
Споменахме вече, че Моисей, този библейски герой, наречен най-кроткият човек, роден на земята, но ние разбираме, че по природа той не е бил такъв. В един случай постъпи по напълно човешки начин и това е отразено в доклада на Изход, 2 глава, 12 стих.
И като се огледа и видя, че няма никой, уби египтяна и го скри в пясък.
Тук Моисей смята, че раздава справедливост, защото евреите са под египетско робство в това време. Но ето ги делата на плата. Ярост. Тук Моисей влиза в ролята на екшен герой. Оглежда се насам натам, убива лошия и го заравя в пясък. Но по-късно Моисей вече е друг. В продължение на много години Святия Дух е работил в неговото сърце и сам за себе си Моисей пише, че е бил по-кротък от всички човеци на земята. Ние сами не можем да изработим този плод, но можем да помолим Бог да дойде в сърцата ни и да работи.
Ксенофан се славил между поетите от древността като автор на едни от най-прочувствените и вдъхновени стихове. Веднъж негови поклонници споделили възхищението си от творчеството му пред Диоген. Знаете ли, мислителю, че когато Александър Македонски четял стиховете на Ксенофан, така се вдъхновявал, че веднага стискал меча си и го изваждал от ножницата, готов да тръгне на бой. А Диоген отвърнал мъдро. По-хубави щяха да бъдат стиховете на Ксенофан, ако биха накарали Александър Македонски да захвърли меча и обуздая завоевателните си амбиции.
Библията ни вдъхновява да обуздаем своите амбиции и гняв. Ако сме решили да позволим на Бог да изработи кротост в нашите сърца, тогава ние сме наречени щастливи. Ние сме щастливи още тук, защото ще имаме мир, спокойствие, ще бъдем силни да се владеем и ще позволим на Бог да действа и да ни дава победа. Кога сте чули някой да казва, ако искате да успеете в живота, да направите кариера, да натрупате богатство, да завладеете земя, притежания, бъдете кротки? Звучи абсурдно за човека.
Но точно това казва Исус на своите ученици. Земята е на кротките. Бъдещето е на онези, които са били по-силни от своята амбиция, по-силни от своя гняв, по-силни от своето отмъщение. Това казва Исус на всички нас днес. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!